คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีท่ามกลางความพยายามควบคุมเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงสิ่งนี้กำลังสร้างแรงกดดันโดยเฉพาะกับผู้ที่มีภาระต้องผ่อนบ้านฟังดร.วันนิวัฒน์ปันสุวงศ์อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดมองภาพรวมเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยพร้อมคำแนะนำจากคุณพรทิพาปานเพชร Mortgage Broker ในออสเตรเลียถึงทางเลือกของผู้ที่กำลังต้องผ่อนบ้านค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ Reserve Bank of Australia หรือ RBA นะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.85%เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อปี2023การตัดสินใจดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นและยังอยู่เหนือกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางโดยก่อนหน้านี้ RBA ได้เคยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 3.60 ในปี2025หลังจากมีการปรับลดต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์เงินเฟ้อที่กลับมาเพิ่มขึ้นได้สร้างความไม่แน่นอนต่อภาระหนี้ครัวเรือนและทำให้ทิศทางนโยบายดอกเบี้ยกลับมาเป็นประเด็นที่ถูกจับตากันอีกครั้ง SBS ไทยไปสอบถามมุมมองจากดร.วันนิวัฒน์ปันสุวงศ์นะคะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดถึงภาพรวมเศรษฐกิจออสเตรเลียพร้อมทั้งพูดคุยกับคุณพรทิพาปานเพชรนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือ Mortgage Broker ในออสเตรเลียค่ะถึงคำแนะนำด้านสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องผ่อนบ้านในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะเราไปเริ่มกันที่มุมมองจากดร.วันนิวัฒน์ปันสุวงศ์นะคะมองผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้และทิศทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียค่ะ
จากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะดอกเบี้ยที่ขึ้นครั้งนี้สะท้อนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจออสเตรเลียอย่างไรบ้างคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยค่ะจะกระทบใครมากที่สุดคะ
ก่อนหนึ่งต้องเรียนก่อนนะคะว่าดอกเบี้ยที่เราพูดถึงตอนนี้คือเราเรียกว่าดอกเบี้ย cash rate นะครับเป็นดอกเบี้ยที่ขึ้นโดยธนาคารกลางของออสเตรเลียนะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับขึ้นหรือลงเนี่ยด้วยปัจจัยสำคัญสำคัญบางอย่างนะครับที่อยากจะให้ธนาคารกลางเนี่ยเข้ามาช่วยควบคุมในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าระบบเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินไปแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลกลางก็จะมาเข้ามาแทรกแซงตรงดอกเบี้ยตรงนี้นะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ Reserve Bank Australia หรือ RBA นะครับปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.25% นะครับที่เราบอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ว่า cash rate นะครับที่ทำอย่างนี้ก็คือเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในระบบเศรษฐกิจถ้าจะอธิบายนิดนึงว่า cash rate นี่คืออะไรก็คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางกำหนดขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินนะครับจากธนาคารกลางนะครับเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมของธนาคารเองและในลักษณะเดียวกันถ้าธนาคารพาณิชย์เอาเงินมาฝากที่ธนาคารกลางก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร Reserve RBA นะครับจ่ายดอกเบี้ยให้นะครับแต่ตอนนี้เราสนใจในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของ cash rate ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้ยืมนะครับของธนาคารพาณิชย์มันก็ไม่ได้แค่ส่งผลกระทบแค่เฉพาะธนาคารพาณิชย์ที่จะมีต้นทุนนะครับในเรื่องของการดำเนินกิจการทางธุรกิจการเงินเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ส่งผลกระทบนะครับแน่นอนในระดับอุตสาหกรรมนะครับของธุรกิจต่างๆแล้วก็ในส่วนของประชาชนในครัวเรือนเองนะครับถ้าเราคิดถึงหลักความจริงที่ว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นจากธนาคารกลางแล้วส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ก็ต้องย่อมมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับให้กับผู้ที่มาใช้บริการหรือที่มีความเกี่ยวข้องต่างทางเรื่องของกิจกรรมทางธุรกิจกับธนาคารเองนะครับอย่างเช่นประชาชนที่กู้บ้านนะครับมีมอร์เกจทั้งหลายนะครับภาคธุรกิจที่เอาเงินไปลงทุนนะครับในส่วนของกิจกรรมของธุรกิจเองนะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบนะครับต่อดอกเบี้ยเงินกู้แน่นอนนะครับทั้งภาคเอกชนในส่วนของการธุรกิจเองแล้วก็ภาคเอกชนในส่วนของประชาชนในครัวเรือนครับราคาสินค้าและบริการก็อาจจะมีนัยยะที่ถูกผลักให้สูงขึ้นนะครับ ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่อาจจะสูงขึ้นต่อไปแล้วก็อาจจะให้กระทบกับค่าครองชีพของประชาชนได้มากก็น้อยนะครับ
ดร.วันว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกไหมคะ
เราต้องมาดูว่าตอนนี้แคชเทรดที่ธนาคารขึ้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับวัตถุประสงค์ที่บอกธนาคารกลางขึ้นเพื่อจะให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการควบคุมในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับไม่ให้มีภาวะเงินเฟ้อให้มากขึ้นกว่านี้หมายความว่าจะควบคุมการใช้จ่ายของประชาชนเนี่ยไม่ให้มีการใช้จ่ายมากเกินไปเมื่อมีการใช้จ่ายมากขึ้นในระบบเนี่ยนะครับก็ทําให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นนโยบายที่ขึ้นแคชเรทของธนาคารกลางเนี่ยเป้าหมายหลักคือต้องการจะชะลอภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ชะลอในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนนะครับเมื่อทุกอย่างมีราคาที่สูงขึ้นนะครับเงินกู้นะครับที่เอาไปลงทุนที่เอาไปซื้อบ้านเนี่ยสูงขึ้นนะครับอาจจะส่งผลนัยยะในเรื่องของต้นทุนของธุรกิจที่สูงขึ้นและทำให้สินค้าบริการสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือต้องการจะชะลอการใช้จ่ายของประชาชนหรือคอนซัมชันลงนะครับเนื่องจากดอกเบี้ยของธนาคารที่ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคนก็อาจจะหันมาออมเงินที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือรัฐบาลกำลังพยายามควบคุมสมดุลนี้อยู่คือไม่ให้ประชาชนใช้จ่ายมากเกินไปนะครับซึ่งจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อมากขึ้นอีกแล้วก็จะควบคุมเงินปริมาณเงินออมที่อยู่ในระบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ทำสำเร็จนะครับแนวโน้มที่จะขึ้นต่อเนี่ยก็ไม่มีละแคชเรทตัวนี้จะเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแบบนึงนะครับซึ่งเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์แบบนึงที่รัฐบาลจะใช้ในการควบคุมเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่ถ้ายังควบคุมไม่ได้นะครับมันเกิดภาวะตีกลับคือคนก็ยังอาจจะไม่ลดค่าใช้จ่ายลงนะครับคนอาจจะ ใช้เงินมากขึ้นรวมถึงอาจจะมีการกู้เงินมากขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ทำให้เงินในระบบเนี่ยมันเฟ้อขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายยังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าตลาดเวทที่สูงขึ้นด้วยนะครับ consumer price index ราคาของสินค้าบริการต้นทุนในการทำธุรกิจนะครับมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับพันก็ทำให้ค่าแรงสูงเราต้องปรับค่าแรงสูงขึ้นไปด้วยพอปรับค่าแรงขึ้นสูงไปด้วยปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการจ้างงานสะดุดนะครับลดการจ้างงานลงนะครับเกิดผลตีกับธุรกิจอาจจะไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากกว่านี้นะครับคนก็อาจจะมีแรงกดดันที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับก็พอชะลอการใช้จ่ายลงปุ๊บเนี่ยส่งผลภาพรวมทั้งหมดทั้งธุรกิจเองนะครับทั้งการจ้างงานเองทั้งประชาชนเองก็ทำให้ GDP ของประเทศหรือรายได้ของประเทศโดยรวมลดลงนะครับตอนนี้คือ challenge ก็คือว่าถ้าขึ้นรอบนี้แล้วถ้ารัฐบาลสามารถจัดการบริหารนะครับด้วยตัดดอกเบี้ยเท่านี้ทำให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับที่คงที่หรือค่อยๆลดลงนะครับก็จะไม่มีการเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีการเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปีเพราะตอนนี้สัญญาณบอกแล้วว่าต้นปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 3.6% ในเดือนธันวาที่ผ่านมากลายมาเป็นประมาณ 4.2 ในครึ่งปีแรกนะครับที่เขาคาดการณ์ไว้แล้วยังสูงไประดับที่รัฐบาลต้องการควบคุมถึงเกือบ 2% เพราะฉะนั้น อาจจะมีโอกาสที่ยังขึ้นอยู่ครับคุณลี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อจะถูกควบคุมได้ดีขนาดไหนครับ
อะไรมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดอกเบี้ยเริ่มลดลงคะ
อย่างที่บอกครับคุณลี่ขึ้นอย่างกับอย่างเดียวเลยว่าการขึ้นแคชเรทของรัฐบาลครั้งนี้นะครับจะช่วยชะลอลดอัตราเงินเฟ้อของประเทศลงได้ภายในปลายปีนะครับถ้าเกิดว่าอัตราเงินเฟ้อถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ลดต่ำลงได้นะครับประชาชนมีการลดค่าใช้จ่ายลงจริงนะครับที่ไม่จำเป็นแล้วก็เพิ่มการออมมากขึ้นนะครับก็จะทำให้ธนาคารกลางไม่ตัดสินใจที่จะเพิ่มแคชเรทต่อไปนะครับและอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังโดยการอาจจะเริ่มให้ดอกเบี้ยคงที่หรือลดดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นกิจกรรมการลงทุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับมีการกระตุ้นด้วยมาตรการต่างๆเพื่อให้คนเพิ่มการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับซึ่งดอกเบี้ยการลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเห็นได้เหมือนกันว่าดอกเบี้ยอาจจะลดลงในอนาคตถ้าเกิดว่ารัฐบาลสามารถชะลอหรือควบคุมการเพิ่มของอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่น่าพอใจคือประมาณ 2% นะครับแต่ว่าดูจากแกลบตอนนี้ที่ยังผ่านมาคือยังอยู่ที่ 2% กว่านะก็อาจจะยังเป็นความท้าทายอยู่นะครับอย่างนั้นก็อาจจะต้องรอดูในกลางปีนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงถ้าตังเงินเฟ้อลดลงชะลอลงจริงก็อาจจะไม่มีการเพิ่มดอกเบี้ยต่อจากนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นๆมาช่วยสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจต่อไปครับคุณลี
เคยได้ยินมาว่าการที่เศรษฐกิจจะดีเท่ากับคนเนี่ยต้องจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เท่ากับคนไม่จับจ่ายใช้สอยเท่ากับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจข ของออสเตรเลียเนี่ยค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ไหมคะหรือว่ามันกำลังจะแย่ลงไหม
ครับคือคำถามที่ดีมากคุณลี่คนก็จะมองอย่างว่าใช่ถ้าคนไม่ใช้จ่ายเงินก็จะไม่หมุนเวียนในระบบใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นสัญญาณอย่างนึงว่าเออเศรษฐกิจจะเกิดมีการเติบโตไปยังไงจะเกิดเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือเปล่าถ้าเรามองในแง่ของสมการเศรษฐศาสตร์นะครับรายได้ของประชาชาติประกอบได้สี่ห้าส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือการใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับ consumption ส่วนที่สองคือในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนเองนะครับส่วนที่สามคือการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับก็คือมาตรการต่างๆที่เอาเงินออกมาใช้นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจตามด้วยผ่านนโยบายต่างๆนะครับ4ก็คือในเรื่องของการส่งออก5คือการนำเข้าถ้าเรามองในตัวหลักๆ2ตัวที่สำคัญตอนนี้ที่อัตราcash rate เนี่ยจะส่งผลกระทบได้ก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันที่เราเห็นจะชัดขึ้นหนึ่งในเรื่องของ consumption นะครับของการบริโภคของประชาชนในประเทศเองแล้วก็ในเรื่องของ investment เรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยการลงทุนหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่ธุรกิจทำอยู่ยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่า cash rate ที่ขึ้น 0.25% ยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญนะครับในการ เพิ่มต้นทุนให้กับกิจการมากนักอาจจะมีความเซนซิทีฟนะครับมีความไวต่อในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะคนที่ยังมีหนี้สินที่ต้องชำระอยู่นะครับเพราะว่าถึงจะ 0.25% แต่ว่ามีหนี้สินในเรื่องของบ้านในการกู้ยืมอยู่นะครับในปริมาณมากเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้คุยกับคนที่อยู่ในสถานการณ์นะครับกำลังกู้ซื้อบ้านหรือมีหนี้สินอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่รู้สึกว่าถูกกระทบมากนักเพราะว่ารัฐบาลเองนอกจากขึ้นแคชเรทก็ยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่นะครับถึงแม้จะไม่เท่ากันก็ตามแต่ตรงนี้ยังจะพอช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้อยู่แล้วก็เรื่องของค่าจ้างที่ยังขยับตัวขึ้นมีระดับการจ้างงานที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับคงที่นะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาจากภาคเศรษฐกิจที่ยังดำเนินต่อไปอยู่แต่อย่างที่บอกคือเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้6เดือนเนี่ยมันจะเกิดเป็นยังไงถ้าสมมุติว่า cash rate เราควบคุมอยู่อัตราเงินเฟ้อต่ำลงนะครับเศรษฐกิจก็จะสามารถลดเงินเฟ้อลงได้แล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยอัตรา cash rate เท่านี้จะไม่ส่งผลกระทบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่สัญญาณบอกมาว่าเว้ย cash rate เพิ่มขึ้นถึงตัวนิดเดียวแต่ส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้จ่ายของประชาชนยังคงจ่ายเงินใช้จ่ายอยู่ไม่มีเงินออมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่าครองชีพยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ภาคเอกชนก็เริ่มไม่อยากจะมีความมั่นใจในการลงทุนเพราะกลัวว่าจะมีการรับต้นทุนจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นถ้าพูดจากข้อสรุปตอนนี้ก็คืออาจจะยังตอบได้ไม่ชัดเจนนักนะครับว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ถามว่าระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะเสถียรภาพอยู่ไหมก็ยังอยู่ในระดับที่ยังเติบโตอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือรัฐบาลกำลังพยายามควบคุมเงินเฟ้อเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะทั้งภาคของประชาชนเองในการใช้จ่ายหรือว่าภาคธุรกิจในการลงทุนเองเนี่ยให้มันไกลมากกว่านี้ถ้าไปมากกว่านี้แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะเติบโตไปในอนาคตครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูกราฟแบบนี้ก่อนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการนี้มีความมีประสิทธิภาพขนาดไหนแล้วจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นอีกครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ต้องกลับมาดูแล้วครับว่าเศรษฐกิจน่าจะต้องมองว่าปัญหาอื่นๆที่ซ่อนอยู่นะนอกจากเงินเฟ้อแล้วอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวพันตรงนั้นและอาจจะส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจได้ผลกระทบในระยะยาวต่อไปหรือเปล่าครับผมคุณลี
่ค่ะถ้าเกิดว่ายังต้องอดทนรอกันดูต่อไปอยู่นะคะ
ใช่ครับอันนี้นักเศรษฐศาสตร์พูดหลายๆคนบอกว่าอาจจะต้องอดทนนะครับในเรื่องของความเจ็บปวดของค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่ยังขยับตัวขึ้นสูงอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบในภาพรวมกับเศรษฐกิจมากนะแต่ว่าก็ต้องดูว่าแรงกดดันที่ประชาชนรับได้ตอนนี้นะครับกับภาคธุรกิจที่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะรับกันได้ถึงในระดับไหนนะครับทีนี
้ SBS Thai แชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ในขณะที่ภาคปฏิบัตินะคะกำลังรับแรงกดดันจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่กำลังผ่อนสินเชื่อบ้านเราไปสอบถามนายหน้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียคุณพรทิพาปานเพชรหรือคุณทิพย์นะคะว่าสิ่งนี้กระทบกับคนกลุ่มไหนมากที่สุดในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียค่ะ
ถ้าให้ทิพย์มองนะทิพย์มองว่าคนในกลุ่มที่เป็นซิงเกิลอินคัมตัวนี้จะน่าห่วงที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราก็จะต้องผ่อนบ้านเป็นจำนวนมากขึ้นทีนี้ ี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีรายได้ส่วนที่สองมาช่วยประคองเนี่ยสัดส่วนของการผ่อนบ้านเนี่ยอาจจะสูงเกินไปหรือว่าถ้าในกรณีที่ว่ามีการลดชั่วโมงการทำงานหรือการปรับโครงสร้างของที่ทำงานนะคะตัวนี้ก็อาจจะกระทบโดยตรงสำหรับคนที่เป็นซิงเกิลอินคัมค่ะทีนี้ถามว่าคนที่เป็นเฟิร์สโฮมบายเออร์เนี่ยจะน่าห่วงในส่วนไหนที่จะมองว่าเงินสำรองมากกว่าคนที่เป็นเฟิร์สโฮมบายเออร์นะคะโดยปกติเนี่ยเวลาที่ซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไปกับการมัดจำบ้านนะคะแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็จะไปตกแต่งบ้านนะคะฉะนั้นเนี่ยเงินสำรองก็จะน้อยลงอะนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางแผนที่ดีนะคะในเรื่องของเงินสำรองค่ะ
มันจะมีทางเลือกไหมคะที่คุณทิพย์จะสามารถแนะนำได้ในเรื่องของทางออกหรือว่าสิ่งที่คนที่สมมติว่าเขาเพิ่งจะซื้อบ้านเนี้ยค่ะควรทำยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เพิ่งแบบอาจจะเพิ่งตัดสินใจซื้อบ้านใน interest rate ที่ก่อนหน้านี้อาจจะน้อยกว่าตอนนี้ก็ขึ้นแล้วอาจจะต้องกังวลหรือว่ามันจะขึ้นอีกไหมอะคะ
คือในกรณีที่ว่าซื้อบ้านมาสักระยะนึงแล้วนะคะอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของเช็คอัตราดอกเบี้ยของตัวเองนิดนึงว่าอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดไหมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเราเนี่ยสูงเกินไปกว่ามาร์เก็ตไหมนะคะอาจจะพิจารณาของเรื่องของการรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะว่าถ้าเรารีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะทำให้ค่างวดเราลดลงนะคะหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งสำหรับคนที่ว่าไม่ต้องการจะในเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะคะอาจจะพิจารณาว่าเราอาจจะดูราคาดอกเบี้ยของแบงก์อื่นนะคะแล้วก็อาจจะโทรไปคุยกับแบงก์ของตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีอีกแบงก์นึงนะเขาออฟเฟอร์เรทเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลองพิจารณาว่าจะสามารถแมชอัตราดอกเบี้ยให้เราได้ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการเบื้องต้นเนาะในการพิจารณาว่ามันเป็นทางออกสำหรับคนที่กังวลนะคะแต่สำหรับคนที่เพิ่งซื้อบ้านมาใหม่ๆเนี่ยเราลองดูว่าของเราอ่ะมีออฟเซตแอคเคาท์ไหมถ้าเรามีเงินเก็บหรืออะไรนะคะถ้าในกรณีที่เรามีออปชันนี้เนี่ยแนะนำให้เอาเงินเก็บไว้ในออฟเซตแอคเคาท์ค่ะคือจะช่วยลดดอกเบี้ยไปได้มากเลย
ออฟเซตแอคเคาท์คืออะไรคะ
เวลาที่เราทำโฮมโลนอะนะคะมันก็จะมีออปชันของ offset account คือ offset account เนี่ยจะเป็นบัญชี saving ทั่วไปอะนะคะที่มีออปชันในการ offset โลนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทำโลนไว้ 500,000 เหรียญนะคะแล้วเรามีเงินเก็บ 50,000 เหรียญนะคะความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีเยอะถึงขนาดนั้นนะคะ let's say อ่ะ 20,000 เหรียญก็ได้แทนที่ดอกเบี้ยนะคะแบงค์เขาจะคำนวณที่ 500,000 เหรียญแบงค์เขาจะคำนวณที่ 480,000 นะคะถ้าเรามีเงินเก็บอยู่ 20,000 เหรียญนะคะก็คือ 500,000 ลบ 20,000 เหลือ 480,000 ดอกเบี้ยจะคำนวณจากตัวนั้นเท่ากับว่าเงินที่ไปตัดต้นในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีมากขึ้นค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคนไทยนะคะที่เขาก็บอกว่าให้รอดูก่อนว่าจะขึ้นอีกไหมในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะจะดูด้วยว่ามันจะมีการอัดฉีดจากรัฐบาลไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยมันพุ่งสูงขึ้นอีกนะคะตรงนี้ในวงการของ Mortgage Broker มองยังไงคะแล้วก็มีคำแนะนำไหมคะถ้ามันพุ่งสูงขึ้นอีกเนี่ยค่ะ
มี 2-3 วิธีนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือการรวมหนี้เอาเข้าด้วยกันนะคะคือในกรณีที่ว่าเรามี personal loan มี car loan หรือว่ามีเครดิตการ์ดนะคะแล้วแทนที่เราจะผ่อนหลายๆทางนะคะเราลองปรึกษา mortgage broker หรือแบงค์ที่ตัวเองใช้อยู่ว่าเราสามารถรวมหนี้ทั้งหมดตัวอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันได้ไหมแล้วเราจะได้ผ่อนทางเดียวอันนี้มันก็จะลดความเครียดในการผ่อนหลายๆทางลงเนาะมันก็จะเหลือแค่ผ่อนทางเดียวนะคะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าในเคสของเราอะทำได้ไหมส่วนวิธีการอื่นๆนะคะก็จะแนะนำว่าตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกนะคะเราอาจจะต้องมานั่งบัดเจ็ตใหม่ว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องตัดค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะคะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอาจจะทานข้าวนอกบ้านน้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องตัดลงนะคะแล้วก็อีกวิธีการนึงนะคะก็คืออาจจะพิจารณาการฟิกซ์โฮมโลนนะคะสำหรับคนที่มีอินคัมที่แน่นอนนะคะแล้วก็ไม่อยากมาเสี่ยงกับภาวะเครียดที่ว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอีกเลสเซอาจจะ6เดือนปีนึงดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอีกเราอาจจะพิจารณาตัดสินใจฟิกซ์เรทนะคะฟิกซ์เนี่ยหมายความว่าในกรณีที่ RBA พิจารณาดอกเบี้ยขึ้นนะคะหรือลงนะคะอัตราการผ่อนชำระเราเท่าเดิมดอกเบี้ยเราเท่าเดิมนะคะเป็นระยะเวลาตามที่เราเลือกนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือก1ปี2ปี3ปีเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์ตัวเองค่ะถามว่าฟิกซ์เรทมีข้อเสียไหมมีข้อเสียอยู่นิดนึงค่ะคือในกรณีที่ว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงนะคะเราก็จะไม่ได้ลดลงด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในกรณีที่ว่า let's say ว่าถ้าเราอ่ะ fix rate ไว้2ปีใช่ไหมคะแล้วเราพิจารณาจะ refinance ในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยก็จะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทางธนาคารเนี่ยจะมี break cost เนาะก็คือเขาอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เราออกจาก fix rate เร็วกว่าที่กำหนด นะคะฉะนั้นจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเราเหมาะกับอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวหรือว่าแบบฟิกซ์เพราะว่าฟิกซ์เรทเนี่ยสำหรับคนที่ว่าชอบโปะนะคะถ้าชอบโปะเนี่ยอาจจะแนะนำเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะคะก็คือ variable rate เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้จำกัดยอดเงินในการโปะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะต้องการโปะปีละหลายหมื่นเหรียญหรืออาจจะต้องการเอาเงินจากไทยมาโปะนะคะตัวนี้เนี่ยของ variable เนี่ยเราสามารถโปะได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวฟิกซ์เนี่ยแต่ละแบงค์เนี่ยเขาจะมียอดจำกัดในการโปะนะคะอย่างเช่นบางแบงค์ก็จะมีลิมิตอยู่ว่าจ่ายเกินได้นะแต่เกินได้ไม่เกินปีละ 10,000 เหรียญบางแบงค์อาจจะใจดีหน่อยอ่ะเกินได้ไม่เกินปีละ 20,000 เหรียญนะคะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีหรือบางคนเนี่ยก็มีภาวะกลัวในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะขึ้นอีกไห
ม
แล้วก็อาจจะพิจารณาว่าก็ยังมีความกลัวแต่ไม่ได้จะย้ายไปไหนแล้วก็ยังไม่ได้มีเงินโปะนะคะถ้าอยากต้องการสปลิตอีกออปชันนึงคือการสปลิตโลนนะคะสปลิตโลนเนี่ยหมายความว่าในกรณีที่ว่าสมมติว่าเรามีโลนอยู่ 500,000 เหรียญเราอาจจะพิจารณาฟิกซ์ 300,000 เหรียญแล้วก็ปล่อยลอยตัว 200,000 เหรียญนะคะตัวนี้สามารถทำได้นะคะตัวยอดของ 300,000 เหรียญเนี่ยเรารู้แน่ๆว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะจ่ายที่เท่าไหร่นะคะไม่ว่าดอกเบี้ย RBA จะประกาศขึ้นหรือลงเรายังจ่ายที่อัตราเท่าเดิมนะคะแล้วก็ในยอดของ 200,000 เหรียญเนี่ยเราอาจจะปล่อยเป็นลักษณะอัตราดอกเบี้ยลอยตัวไปนะคะในกรณีที่เรามีเงินต้องการจะโปะก็ให้เราโปะไปในของยอดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเรียกว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงดีกว่าค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นโดยที่เราคาดเดาไม่ได้นะคะที่เราคาดเดาได้ยากว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือจะลงก็คือฟิกซ์ไปจำนวนหนึ่งแล้วก็ปล่อยลอยตัวจำนวนหนึ่งค่ะ
ทีนี้มาถึงในมุมของอาจจะมีคนที่กำลังจะรอที่จะซื้อบ้านเลยนะคะอาจจะเก็บเงินไว้แล้วก็พอต้นปีก็เจอกับการที่ RBA ขึ้นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยมีคำแนะนำยังไงบ้างคะควรจะรอก่อนไหมหรือว่ายังไงดีคะ
คือสำหรับที่บัตรทิพย์มองว่าน่าจะต้องรีบตัดสินใจมากกว่าชะลอนะคะคือถ้าเรารอดอกเบี้ยลดเนี่ยราคาบ้านอาจจะพุ่งหนีเราไปไกลแล้วคือตรงนี้เนี่ยถามว่าตัวนี้เรามองจากอะไรนะคะคือทิพย์มองอย่างรีพอร์ตของ KPMG นะคะที่รีพอร์ตเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเขาคาดการณ์ว่าราคาบ้านทั่วประเทศเนี่ยจะขึ้นอีก 7.7% ฉะนั้นเนี่ยคือการที่เรารอเนี่ยพอราคาบ้านพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราต้องเก็บ deposit มากขึ้นแล้วนอกจากรีพอร์ตของ KPMG เนี่ยคือเราจะเห็นรีพอร์ตต่างๆออกมาตลอดเลยว่าตอนนี้ supply เนี่ยยังขาดแคลนอยู่เทียบกับปริมาณความต้องการหรือดีมานด์ของคนที่ต้องการบ้านทั่วประเทศนะคะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องรีบตัดสินใจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีสกีมต่างๆเช่น Australian 5% Deposit Scheme Help to Buy Scheme อย่างคนที่เป็น First Home Buyer หรือคนที่ซื้อบ้านหลังแรกอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องพิจารณาว่ามันมีสกีมตัวไหนบ้างที่เราสามารถสมัครได้อะนะคะจะช่วยให้เราซื้อบ้านได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าขออนุญาตฝากไว้นิดนึงถึงทิปจะบอกว่าโอเคมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราควรจะรีบซื้อนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราควรจะพิจารณาด้วยว่าอาจจะต้องบัดเจ็ตของตัวเองดีๆนะคะเช่นเราอาจจะเช็คความสามารถในการกู้กับทางแบงก์อันนั้นถูกต้องค่ะแต่เราพิจารณาความสามารถในการผ่อนของเราด้วยว่าในกรณีที่ว่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 0.5% 0.25% หรือว่า 1% เนี่ยเราจะยังผ่อนไหวไหมบัดเจ็ตตรงนี้ให้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะมีเงินสำรองไว้ค่ะในกรณีที่ว่ามันอาจจะต้องเผื่อถึงค่าประกันหรือภาษีหรือว่าภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะคะถ้าตรงนี้เนี่ยเราบัดเจ็ตไว้ดีแล้ววางแผนไว้ดีแล้วคิดว่าไปต่อได้เลยค่ะควรจะพิจารณาเตรียมซื้อบ้านได้เลยค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์การมองสถานการณ์เศรษฐกิจของออสเตรเลียโดยดร.วันนิวัฒน์ปันสวงศ์อาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดและคำแนะนำด้านสินเชื่อจากคุณพรทิพาปันเพชรนายน้าสินเชื่อที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ